Fréttastofa RÚV, Erla María Markusdóttir, segir fréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir það vonbrigði að þorskstofnin hafi ekki tekið við sér og að draga þurfi úr þorskkvóta á næsta fiskveiði ári, líkt og hafrannsóknastofnun leggur til. Ráðherra segir ráðleggingarnar ekki hafa áhrif á frumvörp veiðigjald og strandveiðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðri þetta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á upphæð veiðigjalda ef þetta hefur neikvæð áhrif á afkomu sjávarútfyrirtækjana, það allt annað mál í sjálfu sinni. En þessi mál þinglari vinslu og það stefnt að því að klára þau fyrir sumarhlé.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Óvissa ríkir framhald þingstarfa eftir að forseti Alþingis tók starfsáætlun þingsins úr sambandi í dag en þingfundur hefur verið boðaður klukkan 1:30 á morgun. Þyrla landhelgiskæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út eftir að maður féll í Brúará síðdegis í dag. Maðurinn sem erlendur ferðamaður fundinn. Það staðfestir Garðar Már Garðarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ekki hægt að segja til líðan hans að svo stöddu. Bresk heilbrigðisyfirvöld var að breta sem hyggja á utanlandsferðir í sumar við aukinni útbreiðslu mislinga í Evrópu og víðar. Tvöfall fleiri greindust með mislinga í Evrópu á liðinu ári en ári 2023.
Nærri 200 hafa greinst með mislinga í Bretlandi síðustu 2 mánuði. Mislingar eru bráðusmitandi skæður veirusjúkdómur sem getur valdið hita bólgnum eitlum sviða í augum og útbrotum allan líkama. Hlutfall þeirra sem eru bólusettir gegn mislingum í Bretlandi undir viðmiðum sóttvarnar yfirvalda sem 95%. Það lægst í Lundúnum þar sem rétt rúmlega 73% eru bólusett. Rúmlega 127.000 staðfest tilfelli mislinga voru í Evrópu í fyrra, samkvæmt gögnum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Það tvöföldun frá árinu áður og fleiri smit hafa ekki verið skráði í álfunni síðan 1997. Borið hefur á útbreiðslu mislinga til að mynda í Frakklandi, Þýskalandi á Ítalíu og Spáni, sem eru allt vinsælir áfangastæðir meðal breskra ferðamanna. Bresk yfirvöld telja of mörg ung börn berskjöldu fyrir smiti og hvetja almenning þar í landi. Til að láta bólusetja sig við mislingum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Karlalandslið Íslands í fótbolta vann í kvöld góðan sigur á Skotlandi í æfingaleik á Hampton Park í Glasgow, 3-1. Þetta fyrsti sigur Arnars Gunnlaugssonar með liðið og fyrsti sigur Íslands gegn Skotum. Næsti leikur Íslands á þriðjudaginn í Belfast gegn Norður Írum. Fréttir vera næst sagði í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Now, coming from a different hemisphere, we bring you global music.
Yeah.
everybody wherever they are.
It is a universal language, but can it manage to repay the damage done by those people in power and save the world in its 11th hour? So now or no, it's time to react and make a pact between the white and the black, the red and the yellow, the orange and the pink. Chill for a minute and think about the road you take and the record you make. We can all get a people's life to protect and create a perfect world for every nation, then pass it down to the next generation. It's not impossible for us to get that far. All we gotta do is change the way we are. So stop chasing that fast car with the ball. And let you say peace and nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Let you say peace and nah, nah, nah. Let you say peace.
Það var kvöld velkomin í Partisón Dansokk þjóðurna hér á Rástvö.
Æ, já, þið sundur að njóta hérna, það ekki oft sem að gítasólu í Partisón.
Æ, það getur gott. En í kvöld Partisón sumar.
Já, við vorum með sólsting fyrir tveim vingur síðan þegar hittabyrgjeng rann hérna yfir og við vorum að æstið að vera með sumar þátt. Og svo erum við búin að vera undirbúa hérna og svo náttúrulega hefur það komast að reynda við erum að klára núna okkar seríu þetta seríu núna með 13. næsta komandi og Matti sagði bara herði verði ekki bara löðrandi sumri
jú, við sem bara jú
jú, og það einfalt, við ætlum að vera með tvo þætti núna þetta fyrir þátturinn og þema einfalt, við erum með helling af, eins og við vitið, af skjölum og partisónlistum og dotti og við erum með ákveðna kategóri sem eru lög sem að voru sumarslumur eða sumarslagarar í þættinum
Akkurat, og við erum með einfalt skjal langt og stórt skjal sem heitir Partisón sumarlög
Já, og við ætlum bara að sækja í það skjal og handvelja ofan í ykkur helling af lögum úr þetta, sögu þáttarins sem að eru
Já, tengt sumurinn auðvitað nátt, sko.
Já, voru að listarum yfir sumarið, allir sem voru að damma þetta sumar mun eftir í einhvað.
Einhverslega, sko.
Það ekki?
Jó, byrjum þáttinn á elsta læginu sem við spilum kvöld, sem var svaðalur sumarhittari 1991.
Já.
Það var Transglobal Underground og Templehead.
Ok, já.
Þeir sem búin að vera lengi bransanum eins og við, það mun allir eftir því lagi.
Já.
Svakarlegt lag á síðan tíma.
Já, og við ætlum bara svona núna fyrir hlutunum, við góðum fyrir hlutunum, bara vel fram í næsta klukktíman að velja bara hellinga classics. Þetta ekki, við erum ekkert að flækja þetta, þetta bara classics.
Þetta bara classics, ýmsan hátt og...
Sumt sem maður gleymt líka.
Já, sumt sem alveg algjörlega gleymt og hefur ekki verið spilað einnig mörg ár. En sem maður rennir í skjallið og reyðir blöðinu bara, já, vá, þetta var gaman að spila þetta.
Við verðum alveg hérna gilli, við verðum nostalgíu tauganar á okkur hérna í
allt. Algjörlega, og lögu ýmsum áttum. Svo verðum við með þrennu kvöldsins á sínu stað og hún þetta mjög einföld, það eru sem nýjar sumarsnumundur í ár.
Já, sem eru svona, við höfum úr ýmsi að velja þar. Þetta alltaf að skýra svona sumarið.
Akkurat.
Og svo verðum við
meitt bítisett hérna í lokin.
Já.
Úr safnið þáttarins, sem tengist sumrið líka.
Já, mjögulega garðveislu, einhverju diski. diski sem við gáum út
eitthvað sumartengt úr sögurþáttarins
Þannig að við verðum hérna í nostalgíu gýrnum samt yfirgengilega móðins eins og alltaf með danskvöldsýri og það Helgi Már Bjarnason og Kristur Helgi Stefansson sem verða með ykkur hér til vináttins í kvöld í vonandi yfir sólinni
Já, það var eitthvað. Það var það. Þó að fyrri helmingu vikunum hafa hún ekki verið sérstaklega sumarlegur.
En... Nei, við ekki að stefna á bara eina góða mínúti sólinni í lokin. Já. Ég bara panta það hér með.
Akkurat. Fyrum við verið í, maður svo búin að hljóma hér undir. Þetta Chocolate City, það nefnir Deep Dish.
Já, þetta fyrstu lögunum sem við spilum með þeim hérna í Kanada. Síðan 96.
Það frábæra löð songs.
Margir sem minnir þessum, svaðalegu saxofóni. Við erum ekki búin að eðlíka, þannig að það ennþá 8 mínútur eftir að læginu.
Akkurat, það mjög lengi að byrja.
Gerðu svo vel. suma.
Fokkilega.
Elgamal suma líka, þetta eru því líka klassik sem þú frá ártugum þáttarins okkur þeim.
Jæja, þú erum búin að byrja hérna í nýju numara, fyrstu þrjú lögin.
Já.
Þetta hér frá 94, African Dream, og frá bara mikinn að lifin. En við ætlum að reyna að dreifa svona alltaf yfir árin. Eins og ég sagði, þrenna kvöldsins er öll frá þessu ári, það ný og svo þetta í handaldastöfunni, það nýjasta leið 2019 sko,
þannig. Já, núna við 2006.
2006, sumari 2006, þannig var þetta mikið spilað geggjalag sem ekki hist lengi. Þetta Luke, við frábara Heavens on Fire hér í Spanish Fly klubbusinu.
Og öll þessi lög að það samert að hafa eintum að verið ofalega á partisan listunum.
Akkurat.
Okkar. Kynum reglulega.
Újé.
Mánarlega vikulega eftir hvernig það var.
Já, því hvað ára þeir.
Já.
Give me the list and show me what you've missed.
alveg sumlega, það sko bongotrömmur og brass.
Já, alveg. Live trömmur og allur pakkinn sko. Þetta að sjálfsögðu bara samba og hefur frábæra Reach Inside frá 1997. Það var einmitt að finna á frábæra samtis Partizón 97 sem kom út það ár.
Já,
sumarið.
Sumarið, einni Partizón-disknum sem gáum út sem algjöran sumardisk. Það voru þeir Andrés og Margeir sem miksuðu hann. Heldum ógleymanlegt útgáfu partí á Skuggabarnum.
Já, í Gini Ljónsins.
Við köllum það í Gini Ljónsins, þetta var náttúrulega aðal popstaðurinn og við undirgrann tátturinn. Tróðum okkur þar inn og vorum alls konar læti.
Já, já, geggja partí.
Ég maður að Kitty Bigfoot sem var svona aðal DJ-n og hann voru fættur svo geggja því að blandan hann inni var alveg stórkosleg.
Stórkosleg.
En þetta lag var tiltölulega vinsælt.
Þetta var bara mjög vinsælt. Það var búin að spilaðin á flestum stöðum landsins, FM og fleiri stöðum,
já.
Þetta sumar.
Þetta við kannski minningar einhverjum hérna úti. En þeim, eins og áður sagði, byrjum þáttarins, er sumar. Partizón sumar og við erum að vera yfir alls konar lög sem við tengjum við sumarið og við höldum áfram bara ekki.
Jú, höldum áfram svipiðu nótum, svona það er samba stemningun svolítið.
Já.
Fyrir er... næst yfir í nýtalska spiller.
Ári senna, 98.
Ja, 98. Það er svona áður lag sem hann gaf út áður en hann varð svo megafrægur fyrir Groove Jet.
Það er Mighty Miami.
Eins og ég hétt fyrst.
Já.
Þetta er lagið Batucata sem hann gaf út fyrst uppræðlega 97. Svo kom út rýmispakki í 98 sem að lyfti læginu upp á herra hefir. Það erum að þetta hér, Elusives Samba Vocals, sem voru þeir félagar Boris Drugos og Missy Lange sem rýmisu.
Þetta er betur. En guðmur og glimt perla hér úr samtjáttarins.
Samba stemning, sko.
Já. Þau að fara að grilla þeim.
Já.
Flipti börgir, geta þetta ekki.
Já, flipti börgir. frábært lag og eitt af fyrstu lögunum sem að fóra á listan í skjælinu okkar, þið vorum að setja upp lagalistan fyrir þennan þátt.
Man getur þess að 2001, þegar þetta lag sumar í 2001, þá var skemmtistæri Vegamót. Það voru haldin ófá sumarpartíin þar.
Ó já.
En hann það sem að, veit ekki stæri bastardir í dag og Vegamóta stík, náttúrulega. Svo er náttúrulega aðri staðar á þessum tíma sem voru mamman eftir sem fyrst við talum 2001, það var náttúrulega Boston og Circus og Kaffibarinn og svo náttúrulega hinn svaðari Thompson.
Jú, jú.
Það voru svona aðstæðarnir á þessum tíma.
Akkurat.
Og þetta lag eru við heist á það möllum.
Já, mjög líklega. Þetta var lag sem að bara flestir puttusnúinu spiluði saman hvað stefnið voru að spila.
Já, þetta er líka svona aldrei partí svona lag, sko.
Þetta er sjálfsögðu Asli Bíl mixið af Always með Bent.
Já, þú sé eftir að flytja Asli Bíl inn, ykka, kalla minninga.
Jú, ég gerði það.
Það ekki verið nokkur misserum setna.
Það var einhverjum, já, 2004 kannski, fyrir.
Já, það var svo leys. En áfram heldum við, hvað var ég að fara að spila?
Þetta er bara í tvær 90 slumur.
Heldur betur, við erum að fara í, já, ég myndi segja að það ætti að gera topp 5 yfir svona stærstu háslug sögunar, þá kemist nú þetta líklega inn á þann lista.
Þetta var alltaf mjög mikið í baráttunni.
Já, þetta hefðið ódöðlega...
Já, mágulega, Deep Inside.
Deep Inside, hard drive, master set work.
Já, 1993.
Svo fyrir við eina svipa, stakst þar á eftir. Síðan, hennu, er það ekki frá hennu herrans ári 95?
Það stemmir. Sem við réttu eftir og...
Ekki það slæmt.
Nei, flesti partur svo hlustundur ættum að tekja það.
Já.
Það er ekki...
Það er svona, þá dansarunum miklu eins og kvöldlega.
Já.
En þið er hlusta partísum dansa á þjóðunar hér að rástu sumarslummið áttur.
Já, sumarslömmar eins og einhver við kvöldum
að það. Já, slömmar.
Slömmar. Þetta er sjálfsögði frábæra Sandman með Blue Boy sem var svo gríðalega vinsæll þegar hann setna en lægir í Mendri Ný sem að flestir þekkja.
Já, já, fyrir okkur er
Sandman er lægi.
Sandman, það er eiginlega lægi, sko. En geggjalag hér og fyrir bækandi sem sumar slumma sé 95.
Akkurat, einn á mörgum. Það var, ég held að sé það á sem er með flest lög í sumarlega skellin okkar, það er árið 1995.
Já, skiljanlega.
Já.
Já, já, en áfram höldum við, fyrir mig aðeins fram í tímann, það eru komin inn í 2013. Já.
Þá var norskur náungi gríðala heitur, það var hér í tættunum og meðal hlutusnúðan.
Það er að segja okkur ringa heim síðan.
Byrjaði á að vera að gera alls konar ríetit og dót og svo var hann að gera eigi stöf og gaf svo þá bara hlutur líka.
Já.
Þetta er Todd Terje, norski, og hér eru við þeir frábæra strandbar.
Komum nokkuð lög frá á þessu ári en þetta er svona sumalagið, en þetta heitar að líka samba.
Já, og, líka, og það er ekki líka samba versun á laginu.
Ekki vera algjör klassikér og satt á topi partisanistans.
Já, sín tíma.
Sín tíma.
Já.
satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Satellites gone way up to Mars.
Svaðalegasta sumar remix setna ára.
Já.
Frábæra Dab Hans remix af Satellite of Love með Lou Reed sjálfsögðu frá 2004.
Heyrist alltaf svolítið.
Alltaf svolítið.
Það er ekki.
Algjör sumar slumma fyrir okkur alltaf.
Já, já. Þetta er yfir auðvitað minningar hjá þeim sem hafa verið að lísta okkur í gegnum tíðina.
Já.
Algjör slagari. Þetta er tóktum með mixið hér. Dab Hans.
Dab Hans remixið, geggjað.
Geggjað.
Það er skilvægt gott. En veitum að fara aðeins yfir í smáklubbar núna.
Já.
En það þannig séð, svona sumarklubba.
Heldur betur.
Og náttúrulega...
Stagar síðan 2002 næst.
Já.
Það er þetta hér.
Það er sjálfsögðu Tom Middleton, eða Cosmos. Og Take Me With You. Og það er sjálfsögðu orginal instrumentalinn.
Já.
Ekki mikro vókar.
Ákveðlega. En hvað gerist oft þegar lög eruð mjög vinsæl í undirgrándinu? Það var skellt vókalónaðu.
Akkurat.
Ég erum ekkert í því, sko.
Nei.
Ekki þetta skilt allavega.
Já. Svo strax áttu því allavega að fara yfir í eitt svakalega smett frá 2018.
Sjóma vel. Ekki Krista Klir?
Já. Handa með honum.
Já.
Ó, ég. bara Neutron Dance með erum íska Kristar Kler við dýt og plegatur
Já, rekst í þetta, ég var svo mikið í
það Þetta frá 2018 geggjalag sem að heyrist allt og sjálf
Já, þetta gaman að blanda sem svona þekktari og svo lögum sem við vitum að eru laumur
Akkurat
Hegi?
Jó Næsta lag engin lauma, það
Nei, það ekki að lauma, það slagari.
Það slagari frá 2002 líka í herra sári, magnað sumar.
Já.
Og lag sem að heyrist þú á klubbum eftir þetta í dag, góðum tímabóti.
Þetta betur.
Þetta Tim Deluxe, það frábæra í Just Want To.
Það hægt að skoppa hans við þetta.
Já.
Og ég mælum með því hækki svolítið, þið voru alltaf löngu búin að því.
Já, já. Ef þið sem þekki ekki núna, þá hækkið það öruglega lægin sem kemur beint eftir frá 2019 sem var smeka sumarslagari.
Því staðum daginn, þið bara tróðið sig upp í sumriðið.
Nákvæm, tróðið sig upp í sumriðið.